إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masuk hari yang ketiga dari Daurah Qobe yang ke-13 dan hari ini hari Jum'ah kita akan bahas satu buku yang berisi hadis Nabi dari sahabat Irbad bin Sariyah yaitu buku wasiat perpisahan. Kita akan bahas ikhwan fil din azakumullah tentang hadis Irbad bin Sariyah dan hadis ini insyaAllah ada 9 poin yang kita akan bahas dan mudah-mudahan waktunya cukup dan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Kita baca hadisnya antum lihat di halaman 7. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qal Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yawmin thumma aqbala alaina فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apakah yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ali Hadis, di antaranya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, Imam Al-Baghawi dalam syarah sunnah, Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wa jamaah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hadis, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini thabit. Kemudian Ibn Abdul Bar mengatakan hadis ini thabit. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih dan tidak ada cacatnya dan disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Allamah Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha dan juga dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi hadis ini sahih disahihkan oleh para imam ahli hadis. Maka kita akan bahas isi daripada hadis ini. Sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini banyak ya. Saya sebutkan hanya 11 yang meriwayatkan banyak. Dan ikhwan fil din, azakumullah, setiap kita membahas satu hadis, yang pertama yang kita harus lihat sanadnya hadis itu dulu, sahih atau tidak. Setelah kita teliti bahwa itu sahih baru kita bahas. Selalu para ulama demikian. Jadi dilihat dulu hadisnya sahih atau tidak. Sebab hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Hadis lemah tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Hadisnya sahih. Maka kita akan bahas. Dalam pembahasan hadis ini ada 9 poin dan 10 dengan fawaidnya. Yang pertama kita akan bahas tentang di awal hadis ini disyariatkan yang memberikan nasihat. Sahabat bertanya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilayna. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Jadi menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat serius dalam nasihat tersebut dan tidak seserius pada nasihat yang sebelumnya. Artinya nasihat ini betul-betul menyentuh hati para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ikhwan fil din, azakumullah, kita diperintahkan untuk memberikan nasihat dalam kita berdakwah. Di samping mengajak manusia ke jalan Allah, juga memberikan nasihat dengan cara yang baik. Antum lihat di halaman 14, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah. Di sini, di dalam ayat ini, untuk perhatikan, ajak manusia ke jalan Rabbmu. Jadi jalan ini ada dua, ada jalan menuju kepada Allah, ada jalan menuju kepada syaitan. Di sini, ila sabili rabbik, jalan Allah. Tentunya jalan Allah, jalan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan telah tetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ajak manusia ke jalan Allah. Jadi dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah, menjelaskan kepada umat tentang arkanul iman, arkanul Islam, dan yang lainnya. Coba tolong lihat ini ganggu ini. Yang punya HP coba tolong. Iya tolong. Sudah. Saya ulangi lagi. Jadi berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah ini menjelaskan kepada umat Islam tentang rukun iman, rukun Islam, itu dakwah. Menjelaskan kepada mereka bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, menjelaskan tentang akidah yang benar, menjelaskan tentang manhaj yang benar, menjelaskan tentang jalan selamat, menjelaskan kepada umat bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang dikatakan dakwah. Jadi dakwah itu menurut penjelasan para ulama bukan sekedar berbicara secara umum yang kosong, gak ada artinya. Nah, banyak orang dakwah puluhan tahun tidak ada isinya sama sekali. Jadi dakwah ini justru isinya mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak mereka untuk beriman, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak mereka untuk kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak mereka untuk mengimani arkanul iman, arkanul Islam, menjelaskan kepada mereka bagaimana jalan menuju kepada Allah dan yang lainnya. Artinya dijelaskan kepada mereka tentang akidah, tentang manhaj, tentang tauhid dan yang lainnya. Itu dakwah. Jadi bukan sekedar memberikan nasihat atau apa ceramah yang isinya kosong. Dan antum bisa lihat dan antum bisa dengar banyak sekali dakwah yang dilakukan oleh para dai, tapi isinya kosong, hambar. Jadi bertahun-tahun hanya itu aja yang disampaikan. Umat sampai tidak paham apa yang dikatakan Islam itu aja nggak paham. Apa makna la ilaha illallah tidak paham. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa konsekuensinya tidak paham. Apa makna Muhammad Rasulullah? Apa konsekuensinya nggak paham. Karena apa? Karena memang ceramahnya umum. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ajak manusia ini ke jalan Allah. Syekhul Islam menjelaskan dakwah itu seperti yang tadi saya sebutkan, menjelaskan arkanul iman, arkanul Islam itu dakwah. Saya jelaskan juga dalam buku saya Syarah Aqidah Ahlussunnah Waljamaah, apa yang dimaksud dengan dakwah. Kemudian di sini disebutkan bil hikmah, ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah maknanya banyak. Hikmah bisa dengan arti ilmu, bisa dengan arti sunnah, bisa dengan arti yang lain, banyak sekali hikmah. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, hikmah di situ artinya sunnah. Kalau Nabi diutus oleh Allah mengajarkan Quran dan hikmah, maksud hikmah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maksudnya as-sunnah. Bahwa Rasulullah diutus oleh Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah, hikmah maksudnya as-sunnah. Jadi bil hikmah dengan sunnah. Nah, hikmah dijelaskan oleh para ulama, isabatul qawli, isabatul haqqi fil qawli wal amal. Yang dikatakan hikmah itu isabatul haqqi fil qawli wal amal. Benar dalam berkata dan berbuat. Itu hikmah. Isabatul haqq fil qawli wal amal. Benar dalam berkata dan berbuat, itu namanya hikmah. Jadi mengajak manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah artinya benar dalam kita berkata, benar dalam berbuat, dan sesuai dengan sunnah. Nah, terkadang orang memahami hikmah ini salah. Hikmah diartikan apa? Kita dalam berdakwah jangan keras. Kita tanya mereka, apa yang dimaksud dengan keras? Kalau kita menjelaskan kepada umat tauhid, tidak keras. Karena semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kalau kita melarang umat dari perbuatan syirik, semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid dan melarang umat dari syirik. Kalau kita mengajak umat kepada tauhid, melarang umat dari syirik, dituduh keras, berarti antum menuduh para nabi dan rasul keras. Sering ketika kita menyampaikan dakwah tauhid ini, itu dakwanya keras. Kalau antum menuduh kita keras mendakwakan tauhid, berarti antum menuduh para nabi dan rasul semuanya keras. Dan itu mencela para nabi dan rasul. Kita mengajak umat kepada sunnah, melarang umat berbuat bid'ah, karena Nabi Muhammad mengajak demikian. Melarang dari perbuatan bid'ah. Jadi nggak boleh kita mengatakan keras. Jadi hikmah di sini maksudnya kita benar dalam berdakwah itu sesuai dengan sunnah. Nah, mereka katakan yang dikatakan hikmah itu ya kita dakwah ini sesuai dengan kondisi masyarakat. Apa maunya masyarakat? Ya nggak benar. Sampai mereka mengikuti acara-acara kesyirikan dan bid'ah. Karena apa? Karena kata mereka hikmah, bijaksana dalam dakwah. Saya katakan kepada mereka, bijaksana yang tidak mengikuti kebijaksanaan Allah dan Rasulnya tidak bijaksana. Ya kita pakai bahasanya mereka, harus bijaksana. Saya katakan lagi, yang bijaksana, yang tidak mengikuti kebijaksanaan Allah dan Rasulnya tidak bijaksana. Jadi mereka mengatakan, dakwah harus bijaksana. Bijaksana menyampaikan wahyu, Quran dan Sunnah. Orang yang paling bijaksana dalam berdakwah siapa? Rasulullah. Kepada orang-orang kafir disampaikan ayat. Ayat, terus ayat kepada orang-orang kafir. Sampai mereka mendengar ayat Al-Quran ini. Sampai paham Al-Quran ini. Seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Yang paling baik kita sampaikan dengan ayat. Dalil, bukan yang lain. Itu yang dikatakan hikmah. Kemudian, ikhwanul fiddin, azakumullah. Bahwa kita juga bukan berarti dengan hikmah ini kita juga sembarangan kita lihat. Hikmah itu ada saatnya kita asal dakwah lemah lembut. Ada saatnya kita harus keras dalam dakwah. Kalau dikatakan lemah lembut, ya enggak ada jihad. Jihad tetap ada dalam Islam. Jadi yang dikatakan hikmah itu pada saat tertentu umumnya kita menghadapi orang bodoh. Contoh, kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Ketika ada seorang yang datang ke masjid, kencing di masjid, di tempat sholat kencing, sahabat-sahabat sudah mau mukul orang ini. Kata Nabi, jangan dipukul, biarkan dia kencing. Sampai selesai kencing, kata Nabi, ambilkan air satu ember, siram. Kalau pada waktu itu dibiarkan dipukul, yang pertama menzalimi orang, yang kedua kencingnya akan tercecer ke sana kemari, yang ketiga najis itu akan kemana-mana, dan dia mungkin tidak akan masuk Islam karena dia orang yang bodoh. Maka Nabi melarang, itu hikmahnya besar, sehingga kencing itu berada di satu tempat kemudian disiram dengan satu ember, boleh dipakai untuk sholat. Ini dalam masjid. Contoh yang lain lagi, contoh bagaimana Nabi berdakwah dengan lemah lembut. Ketika ada seorang yang baru masuk Islam, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, masuk Islam, dia sholat bersama Nabi. Dia tahu bahwa kalau ada orang yang bersin, diucapkan yarhamukallah. Orang bersin, alhamdulillah, diucapkan yarhamukallah, dijawab dengan yarhamukallah. Ketika sholat, ada sahabat bersin, dia jawab yarhamukallah, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Sahabat menegur, dipukul ininya pahanya supaya diam. Dijawab lagi Al-Muawiyah, kenapa kamu pukul itu? Sedang sholat. Kenapa? Kok kamu seperti itu? Akhirnya, sampai selesai sholat, Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, inna hadhihi shalah la yasluhu syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Ini sholat tidak pantas sesuatu dari perkataan manusia. Ini tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Kemudian, kata Muawiyah, untuk perhatikan, di Sahih Muslim ini, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Nabi tidak memarahi aku, Nabi tidak memukul aku, Nabi tidak menghardik aku, Nabi tidak menengking aku. Tambah keyakinannya dengan Islam ini. Nabi lemah lembut menyampaikan. Setelah itu Muawiyah bertanya, ya Rasulullah, saya punya budak yang saya pernah tampar budak ini, dan saya akan merdekakan dia. Kata Nabi, tanya dulu, Aynallah, di mana Allah? Kemudian dipanggil budak itu, ditanya, Aynallah, di mana Allah? Allah fis sama, Allah di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi, a'tiqah fa inna mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Ini lemah lembutnya Nabi. Ini satu sisi. Ya. Ada sisi yang lain yang Nabi keras. Ketika ada orang yang tidak sholat berjamaah. Jadi orang-orang dikumandangkan azan, dan terdengar azan ini oleh para sahabat. Karena Bilal azan di atas, yang terdengar oleh sahabat. Karena dekat dengan Masjid Nabawi, rumah di Madinah itu. Enggak seperti sekarang ya. Sekarang Masjid Nabawi yang ada itu udah seperti kota Madinah pada zaman Nabi. Masjid Nabawi yang ada itu. Terdengar azan itu. Ada sebagian yang tidak datang. Kata Nabi, aku akan bakar rumah mereka. Orang-orang yang tidak datang saat berjamaah didengar azan, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Keras Nabi dalam masalah itu. Contoh yang lain lagi. Dan ini dakwah Nabi hikmah. Contoh yang lain lagi, ketika Nabi SAW, ada seorang imam yang dia sholat, memanjangkan sholatnya. Sebab Nabi sholat, kalau subuh, bajaknya panjang Nabi. Zuhur juga demikian. Kurang dari subuh. Asar pertengahan. Maghrib pendek, isya pertengahan. Ini ada orang yang baca isya panjang sampai Al-Baqarah dibaca. Nabi marah. Marah luar biasa Nabi. Merah mukanya Nabi, marah kepada orang-orang yang memanjangkan sholat itu. Bahkan Nabi pernah menegur kepada Mu'ad, afatkanun anta ya Mu'ad, apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'ad? Marah. Jadi ada tempatnya. Dan dakwah Nabi sini hikmah. Hikmah. Jadi pada asalnya dakwah itu birrifq wal lin, lemah lembut. Tapi ada pada satu tempat yang harus keras. Dan keras itu pada tempatnya. Seperti terjadinya peperangan dan yang lainnya, ya harus keras. Asyidda ala kuffar, rahmah bainahum. Keras pada orang kafir, dan juga sayang kepada orang-orang mukmin dalam peperangan. Keras Nabi pada mereka. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan itu hikmah. Hikmah. Jadi ini saya sebenarnya panjang penjelasan tentang dakwah bil hikmah ini, banyak sekali penjelasan para ulama tentang ini, cuma banyak disalahpahami oleh orang. Sampai ada orang khatib tidak mau bicara masalah bid'ahnya, tidak mau, bagi mereka tabu. Karena takut umat ini lari. Takut umat ini bercerai-berai. Karena kejahilan dia. Justru hikmah menyampaikan yang datang dari sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, wal mau'idatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Jadi, nasihat yang baik. Dan nanti saya akan jelaskan di bawahnya penjelasan nasihat yang baik. Kemudian debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau ada yang perlu didebat dari orang-orang ahlul kitab dan yang lainnya, debat dengan cara yang baik. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan agama ini isinya nasihat. Semua agama ini nasihat. Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina aw lilmu'minin wa ammatihim. Nabi bersabda, agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin atau mu'minin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Ahmad, Baihaqi, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Anda perhatikan di sini. Ketika ditanya, agama ini nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Kalau kita baca teks ini aja, bagaimana nasihati Allah itu? Nasihati Allah, nasihati kitabnya, nasihati rasulnya. Agama nasihat untuk siapa? Nasihat itu untuk Allah. Apa maksudnya? Maksud nasihat untuk Allah, arti kita beriman kepada Allah. Mengimani Allah SWT. Mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian memahami hak-hak Allah. Kita wajib beribadahnya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu yang dikatakan nasihat kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah, mentauhidkan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Kemudian kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Dan kita tidak boleh mengingkari sifat Allah. Tidak boleh mentakwil sifat Allah. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang dikatakan nasihat kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Dan wajib memenuhi hak Allah. Itu nasihat kepada Allah. Kemudian nasihat kepada kitabnya. Apa maksud nasihat kepada kitabnya? Nasihat kepada kitabnya, yaitu kita mengimani bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan makhluk. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan makhluk. Dan Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini merupakan kalamullah. Dan Al-Quran ini wajib kita imani dan kita amalkan isinya. Jadi Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan wajib kita mengimani isinya dan mengamalkan isinya. Dan Al-Quran ini bukan makhluk. Ini kepada kitabnya yang kita diperintahkan untuk baca. Dan mujizat yang terbesar, mujizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Yang terbesar. Tidak bisa dikalahkan dengan apapun juga. Seandainya seluruh manusia berkumpul, dan jin juga berkumpul untuk membuat yang seperti Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhu min ba'dhin dhahira. Seandainya seluruh manusia dan jin semuanya berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an ini, enggak akan bisa mereka membuat seperti Al-Qur'an. Atas satu ayat pun enggak bisa. Ini Al-Qur'an enggak akan bisa orang buat satu ayat. Jadi memang ini mukjizat. Dan ini kalamullah, firman Allah yang tidak ada kebatilan padanya. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Al-Qur'an ini. Jadi nasihat kepada kitabnya dengan kita mengimani kitabnya. Bahwa Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus kitab-kitab sebelumnya, dan kita Al-Qur'an ini bukan makhluk, dan kita wajib mengimani Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Kemudian iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya nasihat kepada Rasulullah. Nasihat kepada Rasulullah yaitu kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang pertama mengimanilah beliau sebagai nabi yang terakhir. Dan kita membenarkan apa yang beliau bawa. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kita membenarkan, mengiman Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak ada nabi sudah Nabi Muhammad. Membenarkan apa yang beliau bawa. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini yang dimaksud nasihat kepada Rasulnya. Kemudian nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu kita wajib untuk mendengar dan taat. Dan nanti akan kita bahas. Ya, ada pembahasan dalam kitab ini, dalam buku Wasil Perpisahan. Mendengar dan taat. Kemudian mu'amatihim, dan juga kepada umumnya kaum muslimin. Memberikan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Kemudian hadis ikhwan fi din, jazakumullah, bahwa dalam kita memberikan nasihat itu ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan. Jadi nasihat itu harus memiliki ilmu. Kemudian juga nasihat harus ikhlas karena Allah. Kita memberikan nasihat ini karena Allah, jangan karena yang lain. Kemudian juga harus lemah lembut dan sabar. Dan nanti nasihat kita kepada ulil amri, kepada penguasa, enggak boleh kita menasihatinya di depan umum, tidak boleh. Kalau kepada orang awam aja enggak boleh depan umum kita memberikan nasihat, apalagi kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Nabi menganjurkan kalau menasihati penguasa itu berdua, datangi dia, nasihati dengan cara yang baik. Enggak boleh dengan media cetak atau elektronik, tidak boleh. Apalagi di mimbar-mimbar memprovokasi massa, tidak boleh dalam Islam. Jadi adab memberikan nasihat. Dan nasihat ini sangat dianjurkan. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberikan nasihat di antara kita. Allah berfirman, wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi suruh kita untuk saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, nasihat ini juga kita berikan kepada siapa saja, atau kepada orang munafik pun kita diperintahkan untuk memberikan nasihat. Kemudian juga diperintahkan juga memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang baik dan yang lainnya. Jadi nasihat itu disyariatkan dalam Islam, dan agama ini adalah nasihat. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu keutamaan salafus saleh, halaman 20. Di sini disebutkan fawa'adana mau'idatan balighatan zarafat minhal uyunu wa wajidat minhal qulubu. Lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Di dalam nasihat ini ada isyarat tentang baiknya keadaan para sahabat, bersihnya jiwa mereka, selamatnya hati mereka. Mereka mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah SAW, rasa takut mereka tatkala mendengar firman Allah, dan inilah merupakan tanda keimanan dan kebaikan. Mereka menangis dan takut hati mereka ketika mendengar peringatan dari Allah dan sabda Rasulnya adalah dua sifat kaum mukminin yang dipuji oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar, takut hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Jadi ciri orang yang beriman apabila disebutkan nama-nama Allah, firman-firman Allah, takut hatinya. Dibacakan ayatnya, bertambah imannya. Dan mereka tawakal. Dan orang-orang beriman juga apabila mereka disebutkan ayat Allah, disebutkan nama-nama Allah, itu mereka takut dan menangis. Bahkan ada disebutkan dalam ayat kharru sujada wa bukiya, mereka tunduk sujud dan menangis. Menangis karena takut kepada Allah SWT. Jadi menangis karena takut kepada Allah. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh matanya oleh api neraka. Antum lihat di halaman 22. Nabi bersabda, ainani la tamassuhuman naru ainun bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fi sabilillahi. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah. Hadis ini sahih dari riwayat Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi mata yang takut, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang menangis, menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua mata yang bergadang berjaga di jalan Allah. Maksudnya bergadang, dia berjaga antara kaum muslimin dengan kafirin yang sedang perang. Dia berjaga, ribat dia, di pos penjagaan. Untuk memberitahu kepada kaum muslimin kalau ada orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin. Maka dia berjaga, begadang dia. Maka ini termasuk yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi ketika terjadi peperangan. Yang satu, dia menangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan dibuat-buat menangisnya. Dan bukan dipamerkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bukan nangisnya ditayangkan di televisi, bukan. Nangis betul karena takut kepada Allah. Bukan dipamerkan, bukan ditayangkan di televisi. Bukan. Jadi nangis yang betul-betul takut kepada Allah. Seperti orang yang ingat Allah di saat sepi, dia menangis. Seperti disebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Di antaranya disebutkan warajulun zakarallaha khalian fafadat aina, kata Nabi. Dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah di saat sepi, enggak ada orang lain saat sepi, fafadat aina, menangis. Ya. Mengalir air matanya. Karena takut kepada Allah. Jadi bukan dibuat-buat. Dan antum perhatikan, orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia akan berjalan terus, tidak di jalan Allah. Beda orang yang menangis bukan karena takut kepada Allah. Artinya dia nangis spontanitas, orang nangis dia ikut nangis. Banyak yang seperti ini. Ada kejadian-kejadian tertentu dia menangis, tapi setelah itu dia berbuat lagi dosa. Jadi beda, yang menangis takut karena Allah beda. Jadi ini ainun bakat min khasyatillah, ini sangat penting. Para sahabat, orang yang nangis takut karena Allah. Kemudian dia bergadang untuk menjaga di jalan Allah. Bukan bergadang untuk nonton bola, bukan. Ya. Itu bergadang untuk yang lain, bukan. Tapi bergadangnya betul-betul dia menjaga di jalan Allah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau para sahabat mempunyai sifat yang demikian, hatinya itu baik karena dia menangis takut kepada Allah SWT, maka kita diperintahkan untuk mencintai mereka, memuliakan mereka. Seperti disebutkan dalam syarah akidah tauhidiyah bahwa mencintai sahabat termasuk iman, membenci sahabat termasuk nifaq. Jadi mencintai sahabat termasuk iman dan membencinya termasuk perbuatan nifaq. Makanya kita wajib untuk mencintai para sahabat. Dan dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, antum lihat halaman 24. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya mereka lah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya, maka kenallah keutamaan mereka, ikutilah asar-asarnya karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini asar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih di juz yang kedua. Anda perhatikan perkataan maksud ini. Barang siapa yang di antara kalian ingin meneladani para sahabat Rasulullah. Kenapa kita wajib meneladani para sahabat Rasulullah? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Yang pertama, mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Satu. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Yang ketiga, paling sedikit bebannya. Yang keempat, lurus petunjuknya. Dan yang kelima, baik keadaannya. Jadi sahabat itu, yang pertama baik hatinya. Dan baik hatinya ini bisa dilihat dari penjelasan muamalahnya mereka. Disebut nama Allah, takut hatinya mereka. Diingatkan dengan ayat-ayat menangis. Dan kemudian juga Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Baik, baik semuanya tentang hatinya, tentang akidahnya, tentang manhaj. Mereka orang yang paling baik. Jadi sahabat orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Yang kita ikut orang yang paling dalam ilmunya. Para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Para sahabat, orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Sampai disebutkan oleh para ulama, apa saja ilmu yang tidak datang dari sahabat bukan ilmu. Bagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya, dan para sahabat. Itu ilmu. Yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya, sahabat, itu ilmu. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah. Kemudian, selanjutnya, mereka orang yang paling sedikit bebannya. Yang ketiga, maksudnya bebannya sedikit, tidak takalluf, tidak memberatkan diri. Tidak memberatkan diri para sahabat. Artinya kalau mereka tahu satu persoalan, mereka sampaikan. Mereka jelaskan. Mereka jawab. Kalau umpamanya mereka tidak tahu, mereka mengatakan wallahu a'lam. Beda dengan orang-orang belakang yang takalluf. Ditanya persoalan, dipaksakan untuk menjawab. Para sahabat tidak takalluf. Bisa dijawab, enggak jawab, wallahu a'lam. Sampai pernah ada 120 sahabat Badar. Sahabat Badar ini dijamin surga. Sahabat Badar semuanya dijamin surga. 120 sahabat Badar. Ditanya satu persoalan, dari yang pertama, kasih yang kedua. Yang kedua kasih, sampai kembali yang pertama lagi. Enggak mau jawab. Dia merasa ya, temannya yang bisa jawab. Kehati-hatian mereka. Berbeda dengan orang-orang belakangan. Semua persoalan dijawab. Sampai tentang ulil amri. Ulil amri ini gimana? Kafir-kafir. Main kafir aja. Dan itu bahaya buat dia dunia akhirat. Terlalu gampang. Orang kan lihat hukumnya dulu, bagaimana penjelasan para ulama tentang itu, bagaimana fatwa para ulama, bagaimana kedudukan orang itu, sudah sampai hujah atau belum, sudah ditanya atau belum, sudah dikenal nasihat. Gak gampang mengkafirkan orang. Ini berat hukumannya. Dunia dia berat, di akhirat juga berat hukumannya. Makanya Nabi ketika memberikan hukuman kepada khawarij itu benar, berat. Nabi mengatakan al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Karena apa? Betul-betul mereka kurang ajar dan melewati batas kepada para penguasa. memberontak pada para penguasa. Nah, untuk perhatikan bahwa para sahabat paling sedikit bebannya, kita juga demikian. Kita tahu, kita jawab enggak, jangan. Jangan berfatwa. Karena ini banyak orang berfatwa. Ya. Banyak sekali berfatwa yang fatwanya menyimpang. Kemudian yang keempat, mereka orang yang paling lurus petunjuknya. Sahabatnya orang yang lurus petunjuknya. Karena mereka berada di atas siratul mustaqim. Sahabat semuanya berada di atas siratul mustaqim. Sahabat semuanya berada di siratul mustaqim. Maka kita wajib mengikuti jalannya mereka. Sebab Nabi ketika menyebutkan 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Nabi menyebutkan, ma ana alaihi wa ashabi. Orang mengikuti aku dan sahabatku. Jadi mereka lah orang yang lurus petunjuknya. Kemudian yang kelima, bahwa mereka lah yang paling baik keadaannya. Jadi keadaan mereka, kehidupan mereka, itu paling baik keadaan sahabat. Sahabatnya orang-orang yang zuhud dan qanaah. Zuhud terhadap dunia ini, tidak tamak pada dunia. Zuhud itu artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu sahabat. Yang tidak bermanfaat, ya, tinggalkan oleh mereka. Dan mereka orang yang qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah SWT. Itu sahabat orang yang qanaah, puas. Adapun kita lihat orang-orang sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak puas. Tidak baik keadaannya mereka. Sahabat, terima aja. Antum lihat sahabat. Zuhud bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, perhatikan. Zuhud bukan berarti kita harus hidup miskin, bukan. Abu Bakar orang yang zuhud. Nabi Sulaiman zuhud. Memiliki kerajaan, istrinya 100. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam zuhud. Para nabi semua orang yang zuhud. Abu Bakar zuhud, kaya raya. Tapi hartanya dipakai untuk fisabilillah. Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para imam juga ada yang kaya raya imam. Jadi zuhud itu bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal. Banyak orang salah paham, zuhud itu tidak mencari maisha, tidak mencari nafkah, sampai ada yang tidak nikah. Itu bukan zuhud. Keblinger itu. Bukan zuhud. Kalau zuhud itu tidak mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di antara sahabat juga ada yang hidupnya pas-pasan. Seperti Abu Dzar, Al-Ghifari. Pas-pasan. Yang termasuk minas sabiqin al-awwalin. Minal muhajirin. Abu Dzar ada. Hari ini ada rezeki. Hari ini harus habis. Tidak disimpan. Besok begitu lagi cari lagi nafkah. Harus habis, enggak ada yang disimpan. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda. Jadi ada yang seperti itu para sahabat. Dan ada yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Mereka lah orang-orang yang paling baik keadaannya, para sahabat itu. Dan mereka juga para sahabat, hatta yang miskin-miskin tidak pernah minta-minta. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta. Jadi ini paling baik keadaannya, mereka paling baik. Kehidupan mereka paling baik, para sahabat ini. Tentang muamalahnya mereka, tentang perdagangannya mereka, segala macam. Itu orang yang paling baik. Para sahabat itu. Kalau kita lihat kondisi orang-orang yang sekarang yang jauh, makanya kita berusaha untuk mengikuti keadaan mereka. Bagaimana para sahabat, amanah, jujur. Kalau janji, mereka penuhi janji. Kemudian, disebutkan di sini, kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar-asarnya, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, para sahabat juga orang yang paling baik keadaannya, mereka tidak memberatkan diri dalam menjawab pertanyaan yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya, bahkan sebagian mereka menyerahkan apabila tanya kepada yang lainnya. Tapi kalau orang-orang belakangan ini, dalam masalah sifat-sifat Allah aja mereka menta'wil. Mereka menjawab dengan ta'wil atau mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Itu orang-orang yang belakangan. Kemudian, ikhwan fillah, kalau kita ditanya tentang sesuatu, dan kita tidak tahu, kita jawab Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang maha tahu. Itu separuh dari ilmu, separuh dari ilmu. Dan kita biasakan gitu, kalau ada orang bertanya kita enggak tahu, kita jawab Allahu a'lam, la adri, saya tidak tahu. Pernah Imam Malik rahimahullah ditanya banyak pertanyaan, Imam Malik cuma jawab berapa pertanyaan aja, puluhan pertanyaan, cuma 4 pertanyaan. Padahal Imam Darul Hijrah di Madinah. Bahkan pernah Imam Malik, ada seorang dari luar kota datang jauh, tanya kepada Imam Malik, ya Imam Malik, saya bertanya kepada engkau tentang sesuatu. Kata Imam Malik, aku tidak tahu. Ya Imam, saya datang dari kota yang jauh untuk bertanya kepada engkau, saya tidak tahu. Dia maksa untuk bisa menjawab. Apa kata Imam Malik? Kamu umumkan keluar kepada manusia bahwa Imam Malik tidak tahu apa yang saya tanya. Tidak malu. Kalau sekarang kan tidak. Para da'i ditanya, malu kalau gak bisa menjawab. Ya paksakan untuk menjawab. Ini gak boleh. Dan banyak jawaban-jawaban, apalagi ketika berada di negeri kafir, apa aja dibolehkan. Ustaz datang ke sini tanya, Ustaz bagaimana? Berternak babi boleh atau tidak? Halal. Berternak babi halal. Na'udzubillah. Allah apabila mengharamkan makannya, haram juga jual belinya. Itu untuk dijual, gak mungkin untuk dipelihara. Dijual. Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga jual belinya. Anjing diharamkan, jual belinya juga haram. Khamar diharamkan, jual belinya pun haram. Seperti itu, Islam yang ajarkan demikian. Kemudian dijawab, karena untuk menyenangi murid-muridnya atau yang hadir, gak boleh dia menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi dia terbaik untuk diam. Dia bisa jawab, dijawab, kalau tidak gak usah dijawab. Makanya dijelaskan oleh seorang sahabat Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar dipaksa untuk menjawab sesuatu, apa kata Ibnu Umar? Dia orang ini maksa, minta jawaban. Ibnu Umar, saya gak tahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil yang mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW, setelah dipaksa, kata Ibnu Umar, wahai umat, apakah kalian akan menjadikan punggung aku ini sebagai jembatan menuju neraka? Marah Ibnu Umar. Dipaksakan untuk menjawab, Ibnu Umar marah, mengatakan, apakah kalian akan menjadikan punggung aku sebagai neraka, jalan menuju neraka? Sebab kalau dia salah menjawab, akan masuk neraka. Yang dosa yang memberikan fatwa, yang menjawab pertanyaan itu. Makanya harus hati-hati kita dalam masalah itu. Dan gak usah malu, kita menjawab tidak tahu, gak usah malu. Ini keutamaan para sahabat, betul-betul hati-hati mereka dalam menjawab pertanyaan. Mereka sedikit bebannya. Kemudian, ikhwan fi din, azakumullah, kita juga tidak boleh mencela dan mencaci maki para sahabat. Antum lihat di halaman 28. Kemarin juga saya bawakan hadisnya. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudadi mala nasifah. Ini masih lebih satu. Nabi bersabda, janganlah kamu mencaci maki sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Baghawi, Ibn Abi Asim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kita enggak boleh mencaci maki sahabat, tidak boleh. Dan dijelaskan oleh Imam Abu Zur Ar-Razi, kita melihat halaman 29. Kata Imam Abu Zur Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, apabila engkau melihat seorang mencela seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia adalah zindiq, itu munafik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu hak, benar. Sesungguhnya Al-Quran itu hak, benar. Dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah para sahabat. Dan orang-orang yang mencela itu hendak merusak persaksian kita demi membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka celaan itu hanyalah pantas untuk mereka. Mereka adalah orang-orang zindiq. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah. Dan orang yang paling banyak mencela sahabat, yaitu orang Khawarij dan Syiah. Dan yang paling jahat Syiah. Maka keduanya ini, Khawarij dan Syiah ini, syarul khalq, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Syiah di Indonesia ini berkembang, Syiah di dunia Islam juga berkembang, dan ini jahat. Pendirinya Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pendirinya Syiah ini orang Yahudi. Dan Syiah ini terbagi lagi menjadi berapa sekte, lebih dari 50 sekte Syiah ini. Dan mereka terus menerus mencaci maki sahabat. Dalam kitab-kitab mereka ditulis cacian-cacian kepada sahabat. Mencaci Abu Bakar, Umar, yang paling musuh mereka ini Abu Bakar dan Umar. Sampai dikatakan Abu Bakar dan Umar oleh orang-orang Syiah taghut. Bahkan dilaknat. Ada waktu-waktu tertentu yang mereka melaknat Abu Bakar, Umar, kemudian dilaknat juga Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jahatnya orang Syiah. Makanya dikatakan oleh para ulama, dia orang sejelek-jelek makhluk. Orang yang paling dusta Syiah ini. Dan berbeda, mereka Qur'annya berbeda dengan kita. Di Qur'an yang ada pada kita ini dianggap oleh mereka kurang. Ada lagi Mushaf Fatimah, kata mereka. Syiah itu. 3 kali Al-Qur'an. Dan mereka rubah-rubah ini ayat-ayat yang ada isinya. Dan mereka punya kitab-kitab yang ditulis oleh mereka yang mencaci maki sahabat. Dan mereka menganggap bahwa imam-imam lebih tinggi dari nabi, lebih tinggi dari rasul, seperti perkataan Khomeini. Khomeini mengatakan dalam kitabnya Hukumatul Islamiyah, "Inna li a'immatina maqaman la yabluku malakun muqarrabun wal nabiyyu mursal." Sesungguhnya imam-imam kami ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari malaikat dan lebih tinggi dari rasul. Itu Khomeini mengatakan demikian. Jadi Syiah ini jahat sekali terhadap para sahabat. Dan tujuan mereka untuk membatalkan Quran, membatalkan sunnah. Mereka enggak percaya dengan Quran yang ada. Kemudian sunnah pun mereka enggak mau ambil. Karena semua sahabat, karena mereka kafir. Semua sahabat. Kecuali Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman al-Farisi, Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Hasan dan Husain, Fatimah dan yang lainnya. Beberapa orang aja yang menurut mereka tidak kafir. Yang lainnya kafir. Jadi mereka ini orang yang paling jahat di muka bumi. Dan mereka punya agama namanya taqiyah. Dusta, bohong. Makanya kalau kita tanya orang Syiah, enggak bakal ngaku dia. Dari Syiah. Karena bohong itu wajib. Bohong bagi mereka wajib. Kata mereka, at-taqiyatu dini wa dinu abai, kata mereka. Bahwa taqiyah itulah agamaku dan agama nenek moyangku. Makanya mereka adalah orang yang, kata Syekhul Islam, akdzabun nas, ajhalun nas wa akdzabun nas, kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa Syiah itu orang yang paling bodoh di muka bumi dan orang yang paling dusta di muka bumi. Syiah ini. Dan buku-bukunya banyak, penerbitnya juga banyak di Indonesia. Ada 20 penerbit Syiah di Indonesia. Dan terus berkembang, membuat nama Ahlul Bait, kumpulan Ahlul Bait dan yang lainnya. Dan mereka lah orang-orang yang paling benci kepada Ahlul Bait. Menamakan Ahlul Bait, pada hakikatnya mereka orang yang benci kepada Ahlul Bait. Sebab istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tapi mereka tidak mau memasukkan istri Nabi sebagai Ahlul Bait. Hasan termasuk Ahlul Bait, mereka tidak memasukkan Hasan. Yang dimasukkan Husain aja. Masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan Syiah. Belum lagi mereka menghalalkan nikah mut'ah. Nah, banyak anak-anak muda senang nikah mut'ah. Tidak ada wali, tidak ada mahar. Sama dengan zina, nikah mut'ah itu sama dengan zina. Nah, Ustaz Abdul Hakim ada nulis buku Nikah Mut'ah sama dengan zina. Jadi tentang Syiah ini jahat sekali dan ciri-ciri makhluk muka bumi, dan terus mereka merongrong dakwah kita. Dakwah sunnah ini betul mereka rongrong. Dan mereka menyebar kemana-mana. Dan dalam agama Syiah itu enggak ada beban-beban syariat bagi mereka, semuanya boleh, apa lakukan boleh. Makanya orang banyak masuk karena enggak ada beban syariat. Dan orang yang pertama kali mengajak umat untuk berbuat syirik, membangun kubur, Syiah dan tarekat. Dua, tarekat dan Syiah. Tasawuf, tarekat itu tasawuf. Itu dua itu yang berusaha untuk mengajak manusia untuk menyembah kubur. Dua ini. Makanya mereka ini gulu kepada imam-imamnya. Sebagaimana orang-orang tasawuf gulu kepada syekh-syekhnya, mereka bangun kubur-kubur syekhnya atau gurunya, kemudian disembah. Dan Syiah ada acara-acara tersendiri untuk menyembah guru-guru dan imam-imamnya. Kalau sudah syirik, bid'ah juga mereka lakukan dan yang lain mereka lakukan. Ya sudah jauh, ini tentang Syiah ini banyak dibahas oleh para ulama. Dan buku yang paling bagus, kalau antum baca tentang Syiah itu, dan juga tentang tasawuf, bukunya Dr. Ihsan Lahir Zahir. Itu paling bagus. Dia detail membahas tentang Syiah itu dari buku aslinya, kitab-kitab mereka. Jadi referensinya, marajinya dari buku-buku Syiah. Dr. Ihsan Lahir Zahir. Matinya dibunuh oleh orang Syiah. Belum lama dia mati, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, Dr. Ihsan Lahir Zahir. Jadi 15 tahun yang lalu, itu disebabkan karena dia membantah buku-buku Syiah dan detail dibantah dengan dari buku-bukunya sendiri. Jadi kalau antum baca bukunya Syiah, antum juga merinding, begitu jahat dan begitu beraninya mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa ada istilahnya mereka itu akidah raja'ah, kembali imam-imam itu akan menuntut siapa? Abu Bakar dan Umar. Yang pertama kali dimasukkan ke neraka, kata mereka ini, Abu Bakar dan Umar. Padahal Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Nabi yang mengatakan demikian. Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Mereka katakan neraka tempatnya. Jadi jahat, mereka ini jahat. Orang yang paling jahat dalam Islam, kaum muslimin. Dan tokoh-tokohnya banyak yang memegang jabatan di Indonesia itu. Dan kita wajib hati-hati. Syiah ini sangat berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan mereka membenci Islam, mereka munafik, membenci Islam pada hakikatnya. Dan bagaimana merusak Islam Syiah ini. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwa orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para sahabat dan mencela para sahabat. Sedangkan kewajiban kita ikhwan fiddin, jazakumullah, kita diwajibkan untuk apa? Untuk mendoakan para sahabat, mencintai sahabat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Untuk melihat di halaman 31. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini juga menunjukkan bahwa doa seorang muslim kepada muslim lainnya sampai. Doa orang muslim kepada muslim lainnya sampai. Doa ya. Tapi bacaan Quran dikirimkan kepada orang sudah mati tidak sampai. Dan itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Yang dasar ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Tapi doa sampai. Makanya kita diperintahkan untuk mensolatkan jenazah. Buat jenazah mendoakan orang si mayit ini. Kita masuk poin yang ketiga. Halaman 32. Nabi berwasiat usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini merupakan wasiat Allah untuk umat terdahulu dan umat yang belakangan. Wasiat takwa adalah wasiat yang paling mulia. Wasiat yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. Antum lihat di halaman 33. Dalam surah An-Nisa ayat 131 Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kamu dan juga kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi Allah memberikan wasiat kepada umat terdahulu dan kepada yang belakangan. Bahkan Allah memberikan wasiat kepada Nabi untuk bertakwa. Hatta Nabi disuruh bertakwa. Kalau Nabi disuruh bertakwa, apalagi kita. Anda melihat ayatnya di dalam surah 33 yang bawa mushaf Al-Quran. Anda melihat di ayat pertama dalam surah 33. Ayat pertama, Nabi saja disuruh bertakwa, apalagi orang lain. Surah 33, Surah Al-Ahzab, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi disuruh untuk nabi disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Nabi disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi suruh bertakwa apalagi kita? Dan orang yang paling mulia di muka bumi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kalian orang yang bertakwa. Dan takwa yang dimaksud oleh para ulama melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Antum perhatikan di halaman 35. Jadi takwa melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Kata Ibnu Abbas, yang dikatakan takwa itu bertakwalah orang yang takut hukuman Allah karena meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui dan mereka mengharap rahmatnya dengan membenarkan apa yang dia bawa. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan ayat dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan yang dikatakan takwa itu ayyu ta'a fala yu'sa wa ayyu dzikra fala yunsa wa ayyu syukra fala yughfar. Jadi Allah itu harus ditaati dan tidak boleh berbuat maksiat kepadanya. Allah itu wajib diingat dan tidak boleh dilupakan. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kufur. Itu penjelasan Ibnu Mas'ud. Yang dikatakan sebenar-benar takwa, kita mentaati Allah dan tidak boleh berbuat maksiat. Ingat kepada Allah, tidak boleh kita melupakan Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kufur. Itu yang dikatakan takwa. Kemudian dijelaskan oleh Talak bin Habib rahimahullah tentang definisi takwa. Bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri min Allah takhafu iqaballah. Taqwa itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Jadi maksudnya takwa itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan dasar iman kita melaksanakan ketaatan itu. Dengan dasar dalil. Kita takwa kepada Allah dengan dasar iman dan dengan dasar dalil. Karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan kita meninggalkan perbuatan maksiat karena dengan cahaya dari Allah, dengan dasar iman dan juga dengan dalil. Kita tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena takut kepada azab Allah. Ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wa Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud dan Ibrahim Bajis. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa seorang tidak mungkin mencapai takwa kepada Allah tanpa mentauhidkan Allah. Jadi seorang bisa mencapai takwa kalau dia mentauhidkan Allah. Enggak mungkin seorang bisa mencapai takwa kalau dia tidak mentauhidkan Allah, tidak menjauhkan syirik. Maka sering saya sampaikan bahwa takwa, seorang bisa mencapai takwa, dia harus mentauhidkan Allah. Makanya yang dikatakan takwa sering disampaikan dalam khutbah Jumat, usikum bitaqwallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sering diingatkan takwa. Dan ayat-ayat juga dalam khutbah Jumat Nabi sebutkan takwa. Dalam khutbatul hajah yang saya baca juga tadi, takwa. Tapi takwa ini harus dijabarkan. Dijabarkan dalam kehidupan dan luas maknanya takwa ini. Maka yang harus dilaksanakan di sini disebutkan bahwa takwa melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Nah, sekarang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah Allah yang paling besar apa? Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Perintah Allah yang paling besar mentauhidkan Allah. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Makanya itu harus dijelaskan kepada umat. Takwa itu artinya kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. dan itu harus dijabarkan. Dalam khutbah Jumat aja itu butuh waktu kurang lebih setahun untuk menjelaskan itu. Setahun dalam khutbah Jumat rutin setiap hari, setiap pekan maksud saya, setiap Jumat itu kita jelaskan itu makna takwa untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu setahun. Jadi sekarang ini diingatkan tentang takwa tapi enggak dijelaskan bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang paling pokok pertama kali. Kalau disebutkan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, larang perintah yang paling besar mentauhidkan Allah. Larangan yang paling besar menjauhkan syirik. Nah ini jauhkan. Kemudian takwa juga dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Takwa kepada Allah karena melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Jadi luas makna takwa itu. Kemudian juga takwa dengan kita nuntut ilmu. Makanya untuk bisa mencapai takwa, enggak mungkin kita bisa mencapai takwa kecuali dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Kita mencapai takwa dengan apa? Nuntut ilmu. Sebab seorang bisa tahu dan dia bertakwa kepada Allah dengan nuntut ilmu. Dengan nuntut ilmu dia akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana hak, yang mana batil, yang mana ma'ruf, yang mana mungkar, dengan dia nuntut ilmu. Kemudian setelah itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan ikhwan fi din, azakumullah, takwa ini dalam semua hal. Allah menyuruh kita takwa dan Nabi menyuruh kita takwa dalam semua hal. Takwa kepada diri kita. Bahwa diri kita ini pasti akan mati dan kita akan dihisab oleh Allah SWT. Kita wajib bertakwa. Maka disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Dan kita kalau diingatkan orang bertakwa kepada Allah, kita harus terima. Dianjurkan untuk bertakwa. Dan kita harus berusaha takwa kepada diri kita dengan melaksanakan kewajiban kepada Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian juga diperintahkan takwa. Ittaqullaha fin nisa, kata Nabi. Bertakwalah kamu terhadap wanita. Kita hati-hati terhadap fitnah wanita. Karena fitnah yang paling besar fitnah wanita. Dua fitnah yang paling besar dalam masalah syahwat. Fitnah wanita, kemudian fitnah harta. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar wal rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Maka hati-hati. Fitnah wanita ini besar dan berbahaya. Bisa menjerumuskan orang kepada perzinaan. Menjerumuskan orang kepada persengketaan. Bisa menjerumuskan orang kepada memutuskan hubungan antara dia dengan orang tuanya. Memutuskan persaudaraan dan yang lainnya. Hati-hati fitnahnya wanita. Dan yang lainnya. Kemudian juga fitnah dunia. Harta, kata Nabi, inna li kulli ummatin, kalau yang tadi hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kalau hadis yang lain, Tirmidzi, Nabi bersabda, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku masalah harta. Harta ini fitnah yang besar. Fitnah besar harta ini. Dan harta ini justru yang binasakan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Maka Nabi pernah memegang dinar dan dirham. Kata Nabi, inna hadad dinara wa dirham ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum, kata Nabi. Kata Nabi, ini dinar dan dirham pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Mata uang di zaman Nabi, dinar, mata uang emas. Dirham, mata uang perak. Dinar dan dirham ini pernah membinasakan orang sebelum kalian. Dan keduanya akan membinasakan kalian. Jadi Nabi ingat kan? Maka Nabi bersabda juga dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Tirmidzi dan sahih, kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, hendaklah kalian takut kepada dunia, hati-hati kepada dunia dan takut kepada wanita. Di sini fattaqu, fattaqu artinya takwa. Takwalah kalian kepada Allah, hati-hati kepada dunia dan takwalah kepada Allah tentang wanita. Jadi Nabi ingatkan. Jadi Allah memberikan amanah kepada kalian dan Allah akan lihat tentang apa yang kalian amalkan. Kemudian hendaklah kalian hati-hati kepada dunia ini, jangan sampai terjerumus. Banyak orang terjerumus dengan dunia dan kemudian terjerumus karena wanita. Dua ini berbahaya. Maka kita bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita terfitnah dengan fitnahnya wanita. Bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita terfitnah dengan fitnah dunia ini, karena keduanya berbahaya, karena membinasakan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, takwa ini harus kita laksanakan di mana saja kita berada. Antum lihat di halaman 39, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ada kita disuruh bertakwa kepada Allah, kita berhati-hati di mana saja kita berada. Artinya, apakah kita itu di Indonesia, kita safar, kita berada di negeri orang, kita bertakwa. Kita di rumah, di masjid, di jalan, di kantor, di kampus, di tempat kerja, di pasar, di tempat dagang, dan yang lainnya. Semua kita wajib bertakwa kepada Allah. Arti jaga bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita sendiri atau kita berjamaah, tetap kita dilihat oleh Allah SWT. Allah mengawasi kita. Maka disuruh untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ini penting untuk mengerem kita, mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan kadang-kadang manusia dengan godaan dari syaitan itu gampang jatuh dalam perbuatan maksiat. Karena godaan syaitan dan godaan hawa nafsu. Makanya Nabi menyuruh untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Dengan teman, ada teman atau tidak ada teman, ketika berjamaah, banyak orang atau sendiri, tetap kita harus perhatikan bahwa Allah selalu berserta kita. Ini penting untuk memahami ini. Karena banyak orang-orang yang kadang-kadang dia merasa karena gak ketahuan oleh istrinya, gak ketahuan anaknya, dia maksiat. Tidak dilihat oleh orang tua, tidak dilihat oleh teman, gak dilihat oleh ustadznya, maksiat. Makanya disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Bahwa Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah pasti melihat kita. Allah mengetahui semua sekecil apapun. Hatta daun yang jatuh, daun yang kering di seluruh dunia, Allah tahu. Biji yang tumbuh, Allah tahu semuanya. Apalagi tentang perbuatan kita, Allah Maha tahu. Makanya kita harus hati-hati. Dan kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Bukan berarti bebas. Kadang-kadang orang karena memang fitnah, ya, godaan syaitan, ya kamu kan sendiri di negeri kafir, enggak ada yang lihat, orang tua enggak tahu, ibu juga enggak tahu, saudara tidak tahu, teman tidak tahu, bebas maksiat. Ini bisikan dari syaitan. Justru kita hati-hati, tetap aja Allah melihat. Semua tidak melihat, tapi Allah melihat. Makanya kita takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jangan kita melanggar, jangan kita berbuat maksiat. Karena akibatnya sangat jelek buat kita. Maksiat itu cepat atau lambat merusak kita. Dan kita tidak tahu kematian itu, kapan datangnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Dalam kamu iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Jadi setiap kita berbuat salah, kita bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, setiap kita berbuat salah, maka kita iringi dengan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat. Jadi setiap kita berbuat salah, taubat kepada Allah. Kita manusia. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Yang paling baik yang berbuat dosa, yang bertaubat kepada Allah. Dan taubat ini kewajiban seumur hidup. Makanya kita harus terus ingat kepada Allah dan taubat kepada Allah atas kesalahan kita. Kemudian iringi dengan perbuatan-perbuatan baik yang kedua kita ketahui bahwa itu wajib, laksanakan salat, puasa, kemudian juga melaksanakan salat-salat yang disyariatkan, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Dari perbuatan baik kita lakukan. Itu insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Sedekah, infak, dan yang lainnya itu akan menghapuskan dosa. Makanya laksanakan perbuatan-perbuatan baik yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ini semuanya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Artinya perbuatan baik yang sesuai dengan syariat. Tapi ada juga orang-orang yang mengambil jalan pintas. Karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, ngambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Ada yang dengan makna jihad. Ingin mati syahid. Tapi caranya salah. Dengan memberontak pada penguasa. Supaya terhapus dosanya. Karena dia, kalau dihitung dosanya, pernah berbuat zina, pernah memukul orang, pernah membunuh orang. Sekarang ada teriakan jihad untuk melawan penguasa, dia ikut. Ada pengeboman, ikut. Supaya mati syahid. Ketika ditanya, kamu berbuat kenapa? Saya banyak dosa. Saya lakukan ini supaya terhapus dosa saya. Kan semua yang mati syahid dosen diampuni. Iya, semua diampuni. Kalau syahidnya itu perang melawan orang kafir di medan perang. Bukan merusak. Jadi ngambil jalan pintas. Ada lagi yang ambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan mengadakan perayaan-perayaan. Atau umumnya bentar lagi, dua hari lagi ini nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Sholat. 100 rakaat. Satu rakaat baca 10. Maka dikatakan sholat alfiyah. Ini gak ada. Dia berbuat begitu karena apa? Karena banyak dosanya. Ini ada kesempatan nih. Satu malam untuk menghapuskan semua dosa. Begadang. Laksanakan. Setelah itu, udah tidur lagi, nggak sholat jamaah, nggak segala macam, jalan pintas untuk menghapuskan dosa. Ini salah. Seperti orang mengadakan perayaan-perayaan segala macam itu, amal-amal sunnah, rajaban dan segala macam untuk menghapuskan dosa, tapi salah semua itu cara itu. Makanya kita, saya tekankan tadi, iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik sesuai dengan sunnah. Iringi perbuatan jelek dengan perbuatan dengan sesuai dengan sunnah, bukan mengambil jalan pintas. Ya, anda bisa lihat. Kenapa orang-orang yang berbuat jahat, sampai orang peminum khamr, ikut mengadakan perayaan-perayaan, apakah maulid atau isra mi'raj? Kenapa? Ini jalan pintas. Karena anggapan mereka ini ibadah yang menghapuskan semua dosa seumur hidup. Jalan pintas yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka anda bisa lihat, yang merayakan siapa aja. Setelah mengadakan perayaan itu, ya tetap lagi mereka enggak sholat, enggak puasa, tetap jalan. Nanti kalau ada momen tertentu, yang bisa mengambil jalan pintas untuk menghapuskan dosa, dia datang lagi. Ada manusia seperti itu. Makanya saya sebutkan di sini mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan dosa, mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik sesuai dengan syariat dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bergaullah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi tunjukkan akhlak kita. Saya sudah jelaskan kemarin, ya, di hari pertama daurah kita, dari daurah Kobe yang ke-13, saya jelaskan tentang akhlak kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sahabat dan umatul mukminin, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada istri, kepada anak, akhlak kepada sanak kerabat, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang-orang kafir. Ada wajib kita untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, sesuai dengan syariat. Jadi ini kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini dilihat, banyak orang-orang yang dia sudah tahu Islam, kemudian akhlaknya tidak baik. Dan bahkan jadi celaan. Kok dia tambah ngaji, tambah jelek akhlaknya? Tidak pernah kita ajarkan. Justru kita menganjurkan dengan akhlak yang mulia. Tapi semua sesuai dengan syariat. Ada orang yang ngaji lama tambah kasar. Tambah keras hatinya. Dan sikapnya kepada orang tua tambah keras. Saya katakan, kita gak pernah mengajarkan seperti itu kepada umat ini. Gak pernah mengajarkan. Ini berarti pelajarannya gak benar. Atau memang anak ini tabiatnya jelek. Atau memang dia berguru kepada orang lain yang memang tidak benar ajarannya. Gak mungkin. Orang ngaji kemudian tambah kasar kepada orang tua, gak mungkin. Justru dengan dia ngaji tambah baik akhlaknya dia kepada orang tuanya, tambah baik akhlaknya kepada istrinya, tambah baik kepada anaknya, tambah baik kepada tetangganya. Kalau tambah kasar, tambah keras hatinya dan omongannya juga tidak baik, ini enggak benar. Berarti ini bukan anak pengajian dan bukan sebagai thalibul ilm. Kalau dia seorang muslim, dia tunjukkan akhlaknya. Semakin lama dia ngaji, semakin baik akhlaknya. Muamalah pun semakin baik kaum muslimin. Ada sesama kaum muslimin ketemu salamannya tidak, senyumnya tidak. Kadang-kadang kita dianggap lebih dari orang kafir. Dengan orang kafir dia bisa senyum, dengan kita gak bisa senyum. Berarti pelajaran gak benar yang diajarkan. Ini enggak benar. Sedangkan Nabi menganjurkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan sudah saya sampaikan kemarin, bahwa di antara prinsip dakwah salah mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Dan prinsip dakwah salah mengajak umat untuk membersihkan hati. Setiap kajian-kajian kita, berusaha kita untuk membersihkan hati kita. Bukan tambah hasad, tambah benci, tambah dengki, bukan. Tambah lapang dada kita. Tambah ilmu, tambah kesabaran kita. Tambah santun. Itu Islam mengajarkan demikian. Ziyaratul ilm, ziyaratul hilm. Ziyaratul ilmi wa ziyaratul hilm. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, ini dakwah salaf mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Dan kita tunjukkan, setiap daurah kita, kita justru menganjurkan untuk berakhlak yang mulia. Meskipun orang bersikap kepada kita dengan sikap yang kasar, kita balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Dan Allah menyuruh demikian. Disuruh kita untuk membalas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kekasaran. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Ya, kajian kita sampai poin yang ketiga. Ya, kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan, silakan. Karena kita dikasih waktu sampai 11:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persiapan untuk salat Jumat kita. Ada waktu 20 menit. Kalau ada mau tanya, silakan. Insyaallah nanti pada Jumat setelah kita istirahat kita lanjutkan lagi sampai selesai nanti sore insyaallah. Fadal.
Tentang ini kita membahas infak dan sedekah. Pada penempatan infak itu kepada kerabat, orang tua dan kerabat terdekat atau kepada umumnya tetangga dan sedekah juga. Karena anak kadang tidak bisa bila harus infak atau sedekah yang berhak menerima.
Yeah.
Dan harta kita yang harus sedekahkan yang mana?
Yeah.
Penghasilan atau hasil yang antara sedekah dan infak?
Yeah. Sedekah dan infak itu pada hakikatnya sama. Cuma sedekah lebih umum. Artinya sedekah itu lebih umum. Infak lebih banyak bermakna dengan artian dengan harta, dengan benda. Bab sedekah, mengatakan kalimat yang ma'ruf sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Seorang bercampur dengan istrinya sedekah. Orang mencampur istrinya kata Nabi sedekah. Itu sedekah, bentuknya umum. Dengan makanan juga sedekah. Gitu. Infak juga dalam artian yang umum. Nah, infak dimulai dengan diri kita, memberikan nafkah pada diri kita, kemudian istri kita, anak, dan kedua muslimin dari kelebihan harta kita. Artinya sedekah dan infak pada hakikatnya sama, cuma sedekah lebih maknanya umum sedekah itu. Kemudian infak juga dianjurkan kita untuk memberikan kepada, ya artinya semuanya berkaitan dengan kelebihan dari harta kita. Dari harta yang lebih, kita sedekahkan dan infak. Dan ini ada setiap hari. Artinya, infak ini ada setiap hari. Bahkan malaikat mengatakan, dua hari, tiap subuh malaikat turun dua malaikat. Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini. Satu lagi berkata, ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Makanya kita dianjurkan untuk sedekah dan infak setiap hari. Kalau umumnya di sini sekarang, di tempat kita enggak ada orang-orang miskin. Ya kita kirim ke Indonesia setiap bulan. Dari gaji kita kirim, tapi bukan zakat. Sedekah. Sebab zakat itu kalau sudah mencapai nisab dan haul setiap tahun. Itu infak. Kita dianjurkan terus untuk berinfak karena infak itu menghapuskan dosa kita. Infak itu membuat manusia senang dengan kita. Infak Allah ridha dengan kita. Banyak lagi manfaatnya, puluhan manfaat di sekolah para ulama tentang infak itu. Tapi yang paling pokok dari sedekah dan infak ini tujuan kita melaksanakan perintah Allah dan supaya kita tercegah diri kita dari api neraka. Itu yang penting, yang paling pokok. Tujuannya akhirat, bukan tujuan dunia. Bahwa ada sekarang orang penceramah di Indonesia ini yang setiap ceramah masalahnya sedekah dan infak. Sampai enggak lulus ujian, kamu enggak lulus ujian, infak. Nanti kamu akan lulus. Ada problem, infak. Terus itu aja isinya, materinya. Ya ada, mubalik kondang di Indonesia, ceramahnya materinya cuma itu aja. Jadi orang diajak untuk sedekah dan infak untuk mendapatkan bagian di dunia kontan. Sedangkan kita tujuannya akhirat. Semuanya amal kita sekarang yang kita lakukan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia pasti akan ikut. Kalau kita beramal untuk akhirat, dunia akan ikut. Jadi seorang tidak akan sia-siakan di dunia. Tapi kalau kita mengamalkan untuk dunia, mendapatkan ganjaran dunia, di akhirat tidak dapat. Seperti orang-orang kafir, dia berbuat kebaikan. Dia sholat. Allah menyebutkan nama Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Orang kafir juga infak. Orang kafir juga infak. Tapi tujuan mereka apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk mencegah manusia jalan Allah. Dibalas mereka di dunia. Infak mereka yang baik ya. Yang bukan untuk mencegah jalan Allah. Yang baik pada orang fakir, miskin. Diganti di dunia. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Beda kita dengan orang kafir. Kalau kita tujuannya akhirat. Maka Nabi ketika memberikan penjelasan kepada sahabat. Ittaqin nara walau bisyaqqi tamratin. Bertakwalah kamu kepada Allah, jagalah kamu kepada Allah terhadap api neraka meskipun dengan sebutir kurma, sedekah dengan sebutir kurma. Artinya supaya kita terjaga dari api neraka, tujuannya akhirat. Bukan dunia. Kalau sekarang banyak orang tujuannya dunia. Saya sedekah supaya lulus ujian, saya sedekah supaya gaji naik. Saya sedekah supaya sembuh dari sakit, terus seperti itu. Tujuannya dunia semuanya. Jangan, kita tujuannya akhirat. Semua yang kita lakukan dalam ibadah ini tujuannya akhirat, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Nabi. Jelas? Yang lain. Baru datang langsung tanya. Oh, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya terlambat dari Kyoto karena pasukan biasalah. Oh, anak-anak kecil.
Iya. Betul.
Pak Ustaz, kebetulan saya itu ikut kajian di Pengusaha Muslim Indonesia di Majlis. Ada banyak sekali di situ yang dibahas, tapi saya sebenarnya ingin konfirmasi langsung kepada orang yang paham, yaitu tentang bangku amalan. Jadi di dalam kajian itu, di Pengusaha Muslim itu ada, ya memang ada ustaznya ya, tapi saya ingin langsung nanya beberapa pertanyaan. Pertama, tentang uang dinar dan dirham. Karena di situ dibahas bahwa seolah-olah kita di Indonesia pun wajib menggunakan uang dirham dan dinar. Saya memang belum menemukan tentang hadis atau apanya ya yang harus. Karena menurut saya kalau di Indonesia ya pakai rupiah gitu. Sehingga seolah-olah kawan-kawan muslim yang lain itu merasa tertekan dengan orang yang berpendapat bahwa kita diharuskan menggunakan dinar dan dirham. Yang kedua, penggunaan seperti apa transaksi kartu kredit dan lain-lain itu juga dibahas sangat haram sekali. Yang ketiga itu tentang kredit. Kredit baik yang membedakan antara yang cash dengan kredit atau kredit hanya segi pembayaran saja itu haram. Mungkin masih banyak pertanyaan yang mengganjal di hati saya di kajian itu, tapi setidaknya di pengajian ini bolehlah tiga dulu Pak Ustaz. Jadi pertama mengenai masalah uang dinar dirham, yang kedua mengenai kredit apa tadi? Kartu kredit dan juga sistem ini kredit misalnya.
Iya.
Kebetulan maaf saya orang Tasik ya.
Cukup.
Okay.
Tahu. Yang pertama tentang masalah dinar dan dirham. Ini memang itu ada pada zaman Nabi. Pada zaman itu memang penggunaan uang itu dengan dinar dan dirham. Tapi kan kemudian berubah terus, ya kan? Dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang untuk di Timur Tengah ada yang pakai dengan nama dirham. Namanya aja dirham, tapi bukan uang dirham. Kalau dulu betul dirham, perak. Dinar zaman Nabi ya, dinar uang emas gitu. Pas sekarang ada di Timur Tengah itu dengan dirham, tapi bukan dalam artian dirham uang perak, bukan, uang kertas. Tapi dikatakan dirham. Ada yang pakai real di sana. Jadi ada berapa macam di sana. Artinya penggunaan itu selama transaksi itu dari uruf kebiasaan di negara itu sudah dilakukan, enggak ada masalah. Dan orang sudah paham. Tidak mesti orang harus kembalikan lagi. Ini pendapat yang picik dan jumud. Beku. Gimana orang suruh kembalikan lagi kepada zaman Nabi dengan dinar dan dirham? Artinya penggunaan uang apa saja, kita dengan rupiah atau dengan dolar atau euro atau yen, eng, enggak ada masalah. Pokoknya transaksi itu apa saja yang manusia di negara itu sudah terbiasa. Dan para ulama membolehkan. Jadi kalau orang ini berpendapat seperti itu, berarti dia lebih dari para ulama. Gak ada ulama yang menentang masalah ini. Dari dulu sampai hari ini. Dengan perkembangan uang itu. Jadi itu boleh. Gak ada masalah dengan transaksi apa saja boleh. Artinya dengan rupiah, apakah dengan dolar, atau dengan real di Saudi. Dan yang lainnya gak ada masalah. Jelas? Ya. Jadi ketika dikembalikan, dari mana? Kalau dia mau kembalikan lagi seperti awal, dia jadi presiden dulu. Dia ngatur sendiri untuk negaranya. Jadi ini mengkhayal.
Maaf Ustaz, jadi di dalam kajian itu, kelompok yang mewajibkan atau setidaknya menganjurkan masalah uang dirham dan dinar ini. Jadi di Indonesia itu sekarang sudah ada, uangnya memang betul emas, kemudian uangnya juga betul perak yang ini. Jadi di kajian itu mereka mengajak supaya umat Islam semuanya di Indonesia menggunakan dinar dan dirham.
Kenapa? Tidak ada, tidak ada di Indonesia, tidak ada.
Itu yang di Malaysia itu memang
tidak ada di Indonesia. Itu khayalan aja.
Tidak ada buktinya.
Itu enggak ada buktinya. Jadi enggak usah diperpanjang. Singkat aja enggak? Masih banyak yang mau nanya. Yang kedua tadi masalah kredit. Masalah kredit, ya kartu kredit. Memang ada fatwa ulama yang tidak membolehkan. Karena di situ ada unsur ribanya. Ada fatwa ulama seperti itu. Saya lupa apakah Lajnah Daimah atau yang lainnya itu ada tentang fatwa kartu kredit itu enggak boleh. Yang ketiga tentang masalah kredit. Kredit cash itu harganya lain, kredit itu harganya lain. Ini yang dikatakan dua harga memang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi apabila seorang berjual beli maka kelebihan itu adalah riba dengan dua harga itu. Nabi naha an bai'ataini fi bai'atin, dua jual beli dalam satu jual beli. Kalau cash segini, kemudian kalau kredit segini. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, ada fatwa dari Lajnah Daimah membolehkan. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, beliau menjelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu jami'in itu enggak mau seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang baik ya dan berhati-hati dalam masalah ini. Kalau mereka mampu mereka beli, kalau mereka enggak mau mereka enggak beli. Nah, sekarang kalau sistem yang ada, sistem kufar kan yang ada Yahudi, mereka menawarkan semua barang kepada kita untuk kita beli. Kalau dalam Islam tidak, kita mampu beli, kita beli. Enggak, sudah. Enggak usah kita paksakan harus beli. Nah, sahabat seperti itu. Mereka mampu, mereka beli, enggak, sudah. Dan ini juga menghilangkan beban yang berat dan takalluf. Karena apa? Kalau kita paksakan kita untuk kredit, kemudian kita meninggal dunia, jadi beban buat istri kita, buat anak kita. Sedangkan Islam, hidup ini harus mudah kan? Mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah dalam menghutang, mudah dalam membayar hutang, mudah juga dalam menagih. Kalau ini kan menyusahkan nantinya. Jadi kredit yang seperti itu, kalau menurut saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh Albani. Kenapa? Memudahkan kaum muslimin. Kalau dia mampu beli, enggak, sudah. Jangan dipaksakan harus kredit. Dan ini penawaran kredit banyak kan. Sekarang udah diterima kredit ini. Kredit mobil, besok kredit motor, besok kredit rumah, besok kredit. Akhirnya setiap bulan dia memikirkan untuk bayar utangnya. Setiap bulan. Dan masalah utang bukan masalah kecil dalam Islam. Nabi aja tidak mau menyolatkan orang yang masih ada utang 2 dinar. Nabi enggak mau solatkan. Dan sahih hadisnya, dibawa jenazah kepada Nabi, tanya Nabi pertama kali ditanya, orang ini ada hutang atau tidak? Kata sahabat, ada yang soal 2 dinar. Aku enggak mau solatkan. Enggak mau Nabi solatkan. Kamu solatkan. Sampai ada Abu Qatar yang mengatakan, Rasulullah sayang kan bayar. Saya katakan, kamu mau bayar sekarang? Sekarang saya bayar. Baru kamu mau salatkan. Jadi masalah utang itu masalah besar dalam Islam. Sampai orang yang mati syahid, semua dosanya diampunkan kecuali hutang. Kata Nabi, yugfaru li syahidi kullu dhanbin illa dain. Semua orang yang mati syahid, dosanya diampunkan. Syahid dalam artian perang ya. Kalau orang kafir di medan perang. Akan diampunkan dosanya semuanya kecuali hutang. Ya akan dituntut sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jelas ya masalah itu. Nah, jadi ada dua pendapat tentang masalah kredit. Untuk kredit ya, kalau kartu kredit hampir saya lihat sama pendapatnya tentang haramnya kartu kredit itu. Tapi kalau untuk kredit sendiri ada dua pendapat. Yang dua harga itu, cash lain, kredit lain. Sebagian ulama di Saudi Arabia menyebutkan tentang boleh. Tapi ulama dari Yordan, Syekh Albani dan yang lainnya berpendapat haram. Saya lebih cocok melihat pendapat ini. Karena ada beberapa dalil dan asar dari para sahabat di silsilah sahih itu dibawakan kita hidup ini contoh para sahabat. Hati-hati hidupnya. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Iya, silakan.
Mengenai meminta sahabat kan banyak kan tidak membeli semua ada pernah meminta-minta. Nah, hal meminta ini batasannya gimana gitu? Tidak boleh memintanya. Apakah berarti kita meminta bantuan atau meminta untuk diajarkan sesuatu itu boleh apa tidak?
Iya. Kalau minta dalam artian ta'awun, tolong menolong, enggak ada masalah. Minta bantuan. Yang kita sekarang lagi daurah, minta bantuan teman-teman untuk bantu masak. Bantu ini, enggak ada masalah. Ta'awun. Dan Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalakan telah menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan telah menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Boleh. Minta seorang anak kepada orang tuanya, minta uang, boleh. Seorang istri kepada suaminya, minta, boleh. Tapi yang tidak boleh, kita minta untuk pribadi. Saya minta sesuatu kepada kamu. Atau minta permen, tidak boleh dalam Islam. Kita minta kepada teman kita, atau minta permen. Kita minta, tidak boleh dalam Islam. Apalagi minta uang. Minta ini kepada teman kita, enggak boleh dalam Islam. Jadi minta itu pada hukum Islam, hukumnya haram. Sebab Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah." Apabila kau minta, minta kepada Allah. Apabila kau minta tolong kepada Allah. Dan masalah minta itu kata Nabi, ya kadun, cakaran. Yang orang mencakar mukanya dan nanti pada hari kiamat tidak ada tengkoraknya. Maka minta-minta dan mengemis dalam Islam tidak boleh. Saya jelaskan di buku saya Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, ada di situ tentang masalah minta-minta. Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, ada di situ penjelasan tentang tidak boleh minta-minta. Bahkan Nabi membaiat sahabat, baiat sahabat. Aku baiat kalian, jangan kalian minta kepada manusia. Mereka enggak minta, sahabat. Di kita sudah terbiasa minta. Pada teman minta ini. Kecuali kalau minta yang memang sudah wajar, umum. Artinya kita masak umumnya. Kurang garam, minta garam pada tetangga, enggak ada masalah. Karena sudah urut, mereka sudah biasa seperti itu. Tapi minta uang, setiap ada masalah, minta. Ya, misalnya enggak boleh. Iya. Nah? Beda dengan minjam. Lebih mulia minjam, tapi harus bayar. Lebih mulia daripada minta minjam, tapi bayar. Kalau janjinya sebulan, ya sebulan kita. Ganti. Kalau seminggu, seminggu. Kalau di kita nih banyak orang dia minjam, terhormat dengan minjam, tapi gantinya enggak jelas. Kalau ditagi lebih marah dia. Jadi ini perhatikan dalam masalah minta di antara kita dilarang. Kecuali kalau memang teman kita memang sudah terbiasa dengan kita. Lu nawarkan. Pokoknya kamu karena teman sudah biasa, sudah setia, kamu minta apa saja sama saya boleh, foto, silakan. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa kalau sudah seperti itu. Artinya memang dia sudah menghalalkan barangnya dia. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Iya, yang lain. Silakan.
Ada anak baca hadis sama-sama sahih. Itu mungkin tanya kok tentangan. Mungkin pernah pemahaman anak yang ini. Ketika ada dibacakan Al-Qur'an, maka kan harus dengar diam.
Ya.
Terus begini, di dalam sholat yang dahar katanya, yang di suaranya keras, maghrib, isya dan subuh. Ketika imam bacakan Quran, apa kita diam? Sementara di dalam sholat itu tidak sah sholatnya orang kalau tidak bacakan Al-Qur'an.
Iya. Ya, ini sudah beberapa kali ditanyakan di dalam daurah. Saya jawab, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Kata Nabi, jadikan imam untuk diturut. Apabila imam bertakbir, kamu takbir. Apabila imam membaca dengan keras, kamu diam. Pada asalnya membaca Al-Fatihah di belakang imam boleh. Pada awalnya maksudnya. Jadi Nabi baca Al-Fatihah, Nabi baca surah, sahabat juga baca Fatihah, baca surah. Kemudian Nabi larang. Dilarang oleh Nabi kecuali Al-Fatihah saja. Kemudian sahabat baca Fatihah. Kemudian setelah itu Nabi larang lagi. Nabi larang lagi dengan kalimat mali unaza'u bil Qur'an. Kenapa aku dilawan dengan Al-Qur'an? Kemudian para sahabat kata Abu Hurairah, fantahan nasu anil qira'ati fima jahara fihi Rasulullah. Kemudian para sahabat diam pada bacaan yang Nabi mengeraskan bacaannya. Seperti Jumat, subuh, maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama kedua. Yang dijaharkan diam para sahabat. Tapi yang dibaca sir, sahabat membaca Fatihah dan surah. Ini juga sesuai dengan ayat wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kamu dengar dan diam, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi memang ada dua pendapat. Karena Al-Fatihah wajib dibaca, wajib dibaca. Bahkan salat yang tidak ada Fatihahnya sia-sia. Nabi bersabda, La salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat dengan Fatihah. Tapi hadis ini sahih riwayat Bukhari untuk salat yang memang kita sendiri dan juga salat yang kita baca dengan sir. Adapun yang imam baca dengan keras, ada hadis lain yang menyeru untuk dengarkan dan diam. Dengan ayat dan juga hadis lain. Maka pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama dengan dasar dalil, itu pendapat yang mengatakan dengarkan dan diam. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Syafi'i tetap mewajibkan untuk baca. Dan Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya mentarjih dua pendapat ini. Kata beliau, yang paling kuat pendapatnya Imam Ahmad. Dengan dasar dalil, Quran dan hadis Nabi, yang para sahabat diam. Kalau Anda mau lebih tegas lagi, Anda bisa lihat di sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani menjelaskan masalah itu. Dengarkan dan diam. Dan sekarang beliau juga punya kitab namanya Aslu Sifat Salat Nabi, 3 jilid, Syekh Al-Albani. Dijelaskan juga masalah itu. Kecuali kalau umpamanya imam itu tidak terdengar, dia baca keras, tapi kita gak dengar, kita baca. Atau umpamanya imam setelah baca Al-Fatihah, dia diam. Ada sebagian imam diam. Pada hakikatnya diam ini gak sunnah. Diam. Seperti umpamanya di Masjid Nabawi. Terkadang ada imam di Masjid Nabawi itu, di Madinah, dia diam lama. Terus baca Al-Fatihah. Nah, di saat itu kita baca Al-Fatihah. Karena gak boleh kita diam. Karena kita sholat itu zikir. Zikir sholat itu. Maka jangan kita diam baca. Tapi kalau imam begitu selesai, waladhdallin amin, langsung baca surah, ya kita dengarkan dan diam. Sesuai dengan ayat Al-Quran dan sesuai dengan hadis Nabi. Jadi yang paling kuat dalam masalah ini, ketika imam membaca dengan keras, kita dengarkan dan diam. Ketika imam membaca dengan sir perlahan, kita wajib membaca Al-Fatihah dan juga surah. Begitu juga ketika kita sholat sendirian, kita wajib membaca Al-Fatihah dan sunnah kita membaca surah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup, sudah 11:30, kita siap-siap untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada sholat Jumat setelah kita istirahat dan lanjutkan insyaallah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.